Jadi teman-teman sekalian, akhir-akhir ini tuh lagi banyak konten-konten yang bikin capek. Entah berita aneh-aneh lah, entah berita macam-macam lah. Ada yang selingkuh, ada yang prank, ada yang apa. Pokoknya kayak capek banget. Dan tiap scroll di TikTok itu pasti berita-beritanya bikin kita kayak males gitu. Apaan sih kayak, biasanya kan scroll itu kayak bikin candu kan. Itu bener-bener sampai bikin males gitu. Nah gak tau kenapa.
Kenapa sih?
Tahu kenapa? Di saat kita lagi bener-bener males-malesnya ngonten, apa lihat konten di TikTok itu, kita biasanya tuh kayak nemu konten yang kayak kita banget. Dan itu kayak konten itu kita tonton berulang-ulang. Nah jenderal tuh nemu. Jadi setelah capek dengan hirup pikuk konten, tiba-tiba ada satu konten yang kontennya tuh sendu tapi ada berbalut rindu gitu loh, tau gak sih? Sendu tapi ada sendu banget tapi ada rindu-rindunya. Nah konten apakah itu? Jenderal tuh nemu konten yang mana konten itu isinya adalah tentang video atau foto rumah nenek gitu kan, atau rumah tempat saudara ngumpul gitu kan. Rumahnya rumah lawas gitu, rumah lama, old, klasik, vintage gitu kan. Terus di situ ada barang-barang jadul kayak gelas yang dicat doreng hijau itu, terus kemudian ada barang-barang kayak mainan-mainan jadul gitu kan. Pokoknya barang-barang jadul deh. Kemudian backsoundnya itu yang sholawat yang kalau pagi-pagi sebelum subuh diputar itu loh ya. Sholatu wassalamu alaihi gitu. Ya ilana mujahidin ya Rasulullah gitu. Pernah dengar gak? Aku lupa itu namanya sholawat apa. Kalau kalian tahu namanya judulnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Cuman aku tuh lupa namanya apa. Entah kenapa ketika kemudian kita mungkin yang sudah ngerantau di luar kota, kita yang mungkin udah jauh sama orang tua dan sebagainya, aku pribadi yang udah gak punya siapa-siapa ini, ketika dengar sholawat itu ditambah dengan gambar-gambar vintage yang apa disajikan itu, aku tuh langsung keinget masa-masa dimana aku masih punya keluarga lengkap, aku masih punya kedua orang tua, aku masih punya kakek nenek dan sebagainya. Itu tuh memori tuh jadi kayak kalian flashback, kalian mundur ke belakang itu kan, terus tiba-tiba keinget semua. Aku tuh ngalamin sholawat tahrim, tahrim sholawat itu. Nah itulah, ya itu keinget semua momen dimana aku pagi-pagi dibangunin apa mama, kemudian dimandiin, terus mandi ya, anak kecil mandi kan dibedakin gitu kan, terus habis itu pakein baju lebaran, habis dipakein baju lebaran, terus di waktu mandi ke kamar mandi itu kan, karena kamar mandinya sampingan sama dapur, di situ ada bibi, bude, terus kemudian saudara-saudara lagi masak opor gitu kan sebelum kita sholat id. Dan itu memori itu tuh masuk semua, nggak tahu kenapa. Dan tiba-tiba tuh air mata netes, nangis gitu loh. Duh, keinget gitu. Masa dimana kita benar-benar fokus sama kebahagiaan kita. Masa dimana kita nggak gampang ke distract. Masa dimana kita benar-benar ya udah, kita sebagai anak kecil apa sih kerjaannya? Bangun tidur, main, makan, nonton TV, tidur lagi. Bangun tidur, main, makan, tidur lagi. Bangun tidur, main, makan, tidur lagi. Dan aku tuh keinget mas momen-momen di mana, apalagi pas ya Rasulullah itu kan. Itu tuh di situ kemudian ada gambar di konten tersebut, gambar kita sama sepupu-sepupu tuh nonton TV, dan entah kenapa momen itu aku tuh keinget nangis di mana pagi-pagi itu nonton kartun apa sih, Chalk Zone yang dunia kapur itu, kemudian nonton SpongeBob dan sebagainya bareng saudara-saudara aku. Itu tuh keinget semua, sebahagia itu. Dan kita dulu nggak aneh-aneh, kita dulu itu nggak bahagia kayak oh, aku harus punya iPhone bahagia, enggak, aku harus punya mobil bahagia, enggak. Kita nggak sejauh itu. Kebahagiaan kita itu hanya ya udah sekedar lihat orang tua kita sehat, lihat kakek nenek sehat, bisa makan, dan makannya pun nggak harus yang harus ke McD lah, harus apa misalnya, harus yang KFC lah atau apa, enggak, simple sederhana masakan nenek atau masakan bunda gitu kan. Kemudian apa namanya, kita juga bisa main gitu kan, bisa punya teman-teman yang dengan permainan-permainan yang sederhana banget yang nggak pakai kuota internet. Ada gubak sodor, ada kelereng, ada apa. Ntar kalau menang kita bawa kelereng banyak. Itu memori itu keinget semua. Dan itu gak bisa kita ulang. Masa dimana kebahagiaan kita fokus menjadi anak kecil dan itu tidak bisa terulang. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi kita sekarang, itu jauh banget. Mungkin ada teman-teman di sini yang sibuk bekerja. Ada teman-teman yang sibuk kuliah. Ada teman-teman yang sibuk sekolah. Mungkin tugas kuliahnya gak kelar-kelar. Mungkin ada PR yang gak selesai-selesai. Atau mungkin ada beberapa kerjaan yang numpuk dan sebagainya. Harus lembur atau apa. Apalagi teman-teman yang tinggal di Jakarta. Tiap hari harus pulang kerja dempet-dempetan. Naik MRT, LRT, KRL, apalah itu gitu kan. Dan teman-teman kangen gitu. Kapan ya gue bisa istirahat? Kapan ya gue bisa ini? Kapan gue harus macetnya Jakarta kayak begini? Panasnya Jakarta kayak begini? Kalian merasa kangen gitu tiap bisa pulang ke desa. Kalian ingat di mana masa-masa kalian belum ngerantau. Kalian ingat masa-masa di mana kalian masih di rumah bareng orang tua, belum dituntut oleh kerasnya hidup harus ngerantau keluar kota atau ngerantau cari ilmu di luar kota, belum sampai ke situ gitu. Kalian kangen. Dan kangennya kalian itu dibumbui dengan rasa bagaimana dengan kondisi kalian sekarang. Kalian berpikir, iya ya, kenapa aku sekarang susah bahagia? Kenapa aku sekarang susah untuk happy gitu? Gak seperti dulu aku kecil fokus kayak ya udah ini aku happy, sesederhana happy. Karena sekarang banyak sekali problem-problem yang membuat kita ke-distract, teman-teman. Jenderal udah pernah bilang di beberapa podcast sebelumnya bahwasanya manusia itu susah kok. Manusia itu punya hati. Hati manusia itu adalah organ tubuh yang paling gampang capek. Hati manusia itu adalah organ tubuh yang paling gampang lelah. Hati manusia itu adalah organ tubuh yang paling gampang berubah-ubah terpengaruh, bahkan ke-distract sesuatu lah yang membuat manusia itu susah fokus. Kalian gak akan bisa kemudian fokus ngerjain PR sama apa, fokus ngerjain skripsi atau fokus ngerjain tugas sama fokus nonton TV misalnya. Kalian gak akan bisa fokus namatin drakor sama kalian fokus namatin bab 1 judul skripsi kalian. Gak bisa. Jangankan itu, kita nengok telinga kita sendiri aja gak bisa. Saking terbatasnya manusia itu, kita nengok telinga kita sendiri aja gak bisa. Gak bisa. Buat yang cewek-cewek yang suka make up, kalian bisa gak gambar alis tanpa pakai cermin? Gak bisa. Kalian malah jadi ondel-ondel antar wajahnya gitu kan. Gak yang cantik atau gimana gitu, enggak. Itu contohnya. Maka kadangkala semakin besar, semakin banyak pengaruh yang kita dapatkan. Dan itu kalian ngerasa banget gitu. Kalau misalnya kita waktu kecil dulu ya, yang paling bisa ngedistract pikiran kita siapa sih? Orang tua, guru ngaji gitu kan. Atau mungkin teman-teman kita yang mungkin juga sepantaran yang gak punya terlalu impian, muluk-muluk, gak punya terlalu apa ya, ngedistractnya. Paling ngedistractnya kayak pengen beli teman punya sepatu baru atau kelereng baru atau paling itu-itu aja. Dan satu hal yang pengen gue sampaikan adalah pernah gue nonton kontennya Ustadz Felix itu, dan di situ gue mendapatkan pelajaran yang apa ya, luar biasa, di mana gak semua orang itu bisa ngedistract lu. Gak bisa. Yang berhak ngedistract lu itu adalah, atau mempengaruhi pikiran lu itu adalah orang-orang yang pengen lu jadi baik, orang-orang yang pengen lu berkembang. Siapa? Orang tua, guru, atau ustad. Pokoknya orang-orang yang pengen lu itu berkembang jadi baik. Terus kalau sama orang tuanya gak rukun gimana? Kalau sama orang tuanya toksik gimana? Seperti gue jelasin kemarin di testing time pekan kemarin tentang hirup pikuk suntuk ya temanya kalau gak salah. Tentang bagaimana hubungan kita sama orang tua ya adalah kita berbakti sama orang tua karena Allah. Kita gak mencari apresiasi dari orang tua. Apresiasi kita ya benar-benar dari Allah saja. Kembali ke tema hari ini, sendu berbalut rindu. Jawaban gue sampaikan ke teman-teman adalah, ayo jangan terlalu banyak nerima atau jangan terlalu gampang ke-distract sama orang lain. Fokus dengan tujuanmu. Fokus tuh susah. Fokus tuh sulit, tapi bisa diperjuangin. Lu fokus ngerjain sesuatu untuk raih impian. Misalnya lu punya impian apa? Impian lu adalah nikah misalnya. Lu fokus sama nikah. Lu cari apa sih kriteria-kriteria atau apa sih hal apa yang harus gue prepare ketika gue akan nikah. Misalnya, oh budget, oh ilmu, oh apalagi. Ketika teman-teman lu nge-distract lu untuk sekiranya yang distract dari mereka itu bisa menghambat lu mencapai tujuan lu, maka hindari. Kita punya hak, tubuh kita itu punya hak untuk menolak itu. Tubuh kita punya hak untuk menolak segala sesuatu yang membuat kita sedih. Tubuh kita punya hak untuk menolak segala sesuatu yang membuat kita capek. Itu tubuh kita. Karena jujur-jujuran aja, banyak dari kita sekarang yang kenapa sih kita gampang capek, nggak se enjoy dulu waktu kita kecil? Ya karena banyak pemikiran yang masuk, banyak kemauan orang-orang dari kita yang harus kita wujudkan gitu. Lu di kantor, oke, lu wujudin kemauan orang tua is okay. Lu wujudin kemauan adik lu is okay. Lu wujudin kemauan orang yang pasangan halal lu is okay. Tapi ketika ngewujudin kemauan orang-orang yang bahkan orang itu gak punya itikad baik sama lu, lu harus ngewujudin kemauan orang-orang yang dia itu gak pengen lihat lu berkembang. Dia gak pengen lihat lu, lu maju gitu. Dia hanya orang yang pengen lihat lu jatuh. Dia hanya orang yang pengen lihat lu zong lah, nol lah dan sebagainya. Lu ngapain gitu. Dan ini yang terjadi di sekolah, ini yang terjadi di kampus, ini yang terjadi di kantor, di mana di situ adalah banyak sekali persaingan gitu kan. Wah, gue nggak bisa tuh masuk circle ini, karena gue nggak bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Ngapain gitu? Lu ya lu, lu punya kuasa atas diri lu. Ketika penilaian orang memaksa lu harus berbuat sesuatu yang nggak lu inginkan, buat apa? Beda cerita nih kalau misalnya yang lu harus lakukan itu adalah menjadi sesuatu, seseorang yang seperti yang Allah mau atau seperti yang Rasulullah inginkan. Nah itu baru, karena sudah jelas Allah dan Rasulnya itu paling benar. Allah dan Rasulnya itu pasti yang terbaik. Jadi semisal lu sekarang mati-matian untuk mencapai, mewujudkan seperti yang Allah dan Rasulnya mau, it's okay, gak masalah. Dan itu sudah pernah Jindral bahas di beberapa racing time kemarin ya. Yaitulah orang yang bertakwa seperti itu, pasti jalan hidupnya enak. Tapi ketika lo menjalani segala penilaian dan kemauan manusia, dan lo harus memaksa diri lo akan itu supaya lo dapat pengakuan dari orang, supaya lo dapat apresiasi dari orang. Entah kenapa ya, anak-anak Gen Z sekarang itu lebih kayak, gue butuh apresiasi nih. Kalau gue gak dapat apresiasi, gak dapat apresiasi lah, gak dapat like lah di postingan, gue gak stres. Kita gak mau stres gak dapat apresiasi, kita gak mau stres gak dapat followers, kita gak mau stres gak dapat like gitu. Lu udah capek-capek liburan ke luar negeri, lu udah capek-capek liburan ke luar kota, lu udah foto-foto bagus, udah lu edit setengah mati, tapi like-nya gak ada. Bahkan temen lu yang liat story aja gak ada, bahkan nge-notice aja gak ada. Itu stres. Lu gak stres, wah gue liburan. Normalnya kan, wah gue liburan nih, duit gue habis. Harusnya kan gitu kan. Stresnya harusnya itu, tapi enggak. Stresnya adalah, gak ada yang nge-like nih foto gue. Nah itu. Informasi yang semakin banyak masuk ke kepala kita membuat kita tuh lebih gampang untuk haus akan apresiasi manusia, haus akan penilaian manusia. Adik kata lu punya followers banyak, oke, okay, it's okay. Yang apresiasi lu banyak, yang komen di Instagram lu banyak, tapi komennya hate. Lu akan stres lagi. Wah, kok bisa? Gue dibilang gendutan, gue dibilang norak, gue dibilang pakaian gue begini misalnya. Lu akan lebih stres. Itu kayak gitu. Dan penilaian manusia ini yang akhirnya membuat kita gak bisa fokus sampai tujuan gitu. Kita penilaian manusia, apresiasi manusia ini adalah membuat kita gak bisa mencapai segala sesuatu yang sudah kita rencanakan. Gue udah pernah bilang soal Quran Surat Al-Isra kan. Berkali-kali gue bilang Quran Surat Al-Isra ayat ke-7. In asantum li'angkusikum wa in asantum falaha. Lu berbuat baik kembalinya ke lu sendiri, lu berbuat yang gak baik kembalinya ke lu sendiri. Penilaian manusia itu gak ada apa-apanya. Manusia satu dunia pun mau puji-puji elu gitu kan, ya gak akan buat lu mulia, apalagi mulia di hadapan manusia. Tapi manusia seluruh dunia itu misalnya mau caci maki elu, manusia mau puji-puji lu gak akan buat mulia. Tapi kalau manusia caci maki elu juga gak akan buat lu hina. Maksudnya mulia hina ini di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Karena status mulia, hina, yang kita cari adalah mulia di hadapan Allah. Yang kita takutin, hina di hadapan Allah. Itu harusnya dikejar. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya sibuk di dunianya itu sibuk buat nyari pencapaian manusia. Selama di dunia itu sibuk buat nyari apresiasi manusia. Sampai dia lupa umur gitu. Dia lupa nih bahwasanya, oh hidup gue tuh gak lama loh. Oh hidup gue tuh bentar loh. Akhirnya karena terlalu sibuk mencari apresiasi manusia. Akhirnya karena terlalu sibuk cari kemudian ininya manusia, akhirnya apa? Akhirnya lupa. Akhirnya lupa sama Allah. Akhirnya lupa sama apa yang dia harus lakukan sebagai seorang hamba. Akhirnya dia lupa apa tugasnya sebagai seorang hamba di dunia. Lupa. Akhirnya apa? Ya udah nggak punya tabungan apa apa, kosong. Waktunya disuruh Allah pulang, yaudah hambaku pulang gitu, dijemput sama Israel gitu, ya udah kosong, melompong, nggak ada bekal, gitu kan. Habis tuh buat nyari apresiasi sana sini. Coba siapa yang masih kayak gitu? Jadi sebenarnya sekolah, kuliah, kerja itu adalah sesuatu yang manusia-manusia zaman dulu juga lakuin gitu loh. Tapi kenapa sih kita sekarang lebih capek gitu? Kenapa kita sekarang kok seolah-olah kerjanya tuh lebih capek dibandingkan orang tua kita yang mungkin zaman dulu masih tekanan ya, masih harus PNS lah, masih harus ini, masih harus itu. Ya karena apa? Kembali lagi banyak informasi yang masuk dari mana itu? Sosial media. Dari sosial media itu yang kemudian membuat kita jadi gampang capek. Lu gak pernah mikir ya kayak, oh iya, sosial media ini membuat gue harus, coba, sosial media itu kan kita harus posting sesuatu kan. Kayak kalau belum posting, aduh Instagram gue kosong banget ya, gue belum bikin story ya, harus posting. Tapi lu gak mungkin posting seenaknya lo lagi ngapain kan, paling gak ya harus yang lu pilih-pilih. Apakah semua hal dalam kehidupan lu posting di sosial media? Enggak dong. Lu lagi susah gitu gak mungkin lu posting. Atau lu lagi muka lu jelek banget gitu, atau gimana lah. Pasti sesuatu hal yang membuat lu pede buat posting gitu. Lu buat, wah ini gini, begini, begini, begini. Lagi-lagi liburan, lu lagi piknik, lu lagi apa ya, lagi punya HP baru kayak, atau punya motor baru kayak, atau lu habis nikah punya pasangan baru misalnya, lu posting. Nah, nampilinnya bagus-bagus. Minimal foto ya lu udah lu edit lah. Kenapa lu tampilin yang bagus-bagus? Kenapa lu takut tampilin yang jelek-jelek? Kenapa? Takut di-hate, takut di oh ini orang susah nih sekarang. Lu nampilin lu lagi makan nasi sama ikan teri gitu misalnya, terus lu baju lu compang-camping, wah sekarang susah nih. Atau kalau enggak dicap, wah ini pengen ngemis nih ya gitu. Sosial media memaksa kita untuk akhirnya harus, oh gue harus dilihat orang. Padahal orang lihatnya juga biasa aja gitu loh. Oh ya udah ini punya gini, oh ya ini punya gini. Kecuali public figure ya. Public figure kayak, oh ya jadi contoh nih brand, dia harus endorse, harus apa gitu. Tapi kita-kita yang orang biasa nih loh. Nah, butuh validasi orang lain. Betul banget Fahli ya. Betul, validasi orang lain. Lu pernah mikir gak kenapa ini terjadi? Ngomongin validasi nih, gue tuh pernah belajar, baca-baca buku psikologi gitu kan. Jadi ternyata gini, kita ini adalah sekelompok generasi yang hidup di orang tua yang gimana ya bahasa, bukan street parent, gue nyebutnya orang tua yang kayak lu salah tapi lu gak boleh ngomong, tau gak? Jadi misalnya kita, lu salah nih, lu pengen sesuatu tapi kayak orang udah diem, udah gak usah ngomong, diem, gitu. Kayak kita gak dapat validasi dari orang tua gitu. Misalnya kita nangis, contoh ya. Zaman kita kecil dulu, kita nangis. Apa yang dilakuin orang tua? Diam. Gitu. Orang tua gitu. Itu nggak tervalidasi. Dan itu banyak hal-hal yang sepele-sepele yang kita nggak kevalidasi itu sehingga menumpuk jadi satu, jadi bom waktu. Ketika jadi bom waktu, akhirnya apa? Akhirnya meledak. Pola pengasuhan bisa. Jadi kayak akhirnya ketika lu gede, lu udah orang tua lu udah nggak terlalu merhatiin lu gitu kan? Lu nyari validasi di luar. Lu nyari biar didengar orang, lu jadi people pleaser. Kalau cowok cewek lu jadi cowok pick me lah, atau cewek yang pick me lah, kayak begitu. Harusnya kan ketika anak nangis kan ini ya, kayak adik pengen apa, kamu pengen apa, divalidasi kan. Oh adik sedih ya, oh adik lagi seneng, oh adik lagi kecewa ya, itu kan tadi gitu kan. Oh adik lagi pengen es krim ya, kita nangis, oh enggak, oh adik pengen ini, divalidasi kan. Harusnya kan orang tua yang benar kan gitu. Oh adik pengen ini, oh adik lagi ini ya gitu kan. Oh lagi begitu ya. Nah itu, jadi ada namanya divalidasi. Kita, ya mungkin generasi-generasi 98, 99, 2000-an ke atas ini bahkan gak pernah divalidasi. Akhirnya ketika sosial media muncul, lah ini kesempatan kita nyari validasi dari orang lain. Wah divalidasi, wah diapresiasi. Yang paling kasihan siapa? Yang paling kasihan adalah anak-anak yang dulu waktu kecil gak pernah divalidasi, gak pernah diapresiasi. Dan yang sebenarnya lebih mengerikan itu adalah ketika kita menjadi orang yang kadang buat kita capek. Capeknya kita adalah karena kita waktu masa kecilnya pola pengasuhannya kayak gitu. Kita tuh jadi orang yang selalu mengiyakan keinginan orang. Jadi misalnya nih, lu punya beberapa circle. Misalnya circle kantor, circle rumah, circle teman-teman nongki gitu kan. Mereka semua minta lu, bro besok gini ya, sis besok ada ini ya, minta tolong ya. Lu gak bisa nolak, enggak gitu gak bisa. Lu kayak, oh iya, tapi sebenarnya lu masih nanggung. Antara bisa gak bisa gitu, bisa gak ya gue? Gak bisa kan, tapi gue harus iya. Lu takut kehilangan gitu, lu takut kehilangan mereka. Lu takut gak ada orang lagi yang peduli sama lu. Lu gak takut gak ada orang yang kemudian akhirnya gak akan bisa jadi validasi perasaan lu dan sebagainya. Akhirnya lu merasa berat, lu iyain semuanya padahal lu sebenarnya gak mampu. Lu merasa bisa mengiyakan permintaan mereka semua, tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi, realitanya seperti kayak gitu. Atau mungkin juga dari orang-orang yang terlalu banyak, misalnya dia ada orang yang terlalu berharap ya, jadi kayak orang tuanya berharap banyak sama dia, dia akan jadi gini, dia akan jadi gini, tapi ternyata lu punya impian sendiri, itu juga bisa terjadi kayak gitu. Nah, sejauh ini nih yang pengen gua tanya ke teman-teman, gimana nih teman-teman dalam kemudian menghadapi ini? Atau ada gak yang kayak gini? Atau ada gak teman-teman yang sedang mengalami seperti ini sekarang gitu? Atau ada gak yang bahkan rindu kangen masa kecil gitu? Kayaknya gue mending balik ke masa kecil deh gitu. Gue lebih gak capek gitu. Coba tulis dong keluh kesahnya minggu-minggu ini. Pasti ada keluh kesah dong. Gak mungkin gak ada keluh kesah. Atau ada yang, oh mungkin bukan keluh kesah ya, ada gak yang ngalamin kejadian unik atau lucu lah yang menurutkan, aduh capek banget gue kok bisa gitu ya, dengan di minggu-minggu ini. Bisa teman-teman tulis, nah kita react bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Tapi ngomongin rindu nih, gue jadi keinget lagunya siapa? Lagunya itu loh, lagunya Leto. Karena jujur, karena masa kecil itu punya memorinya sendiri ya di dalam perasaan. Jadi gue tuh jadi keinget masa kecil gue gitu, di lagunya Leto yang Ruang Rindu. Dan berapa ya, pokoknya kau datang dan pergi begitu saja. Coba. Ambes lumayan, ambes. Kata Nurul nih, gak sampai rindu balik masa kecil. Tapi saya gitu kalau dapat nyaman, takut mereka ya. Ini jauh, iya. Kata Nana lagi Mudi. Zaman dulu denger lagu Leto seneng banget, sekarang pasti denger lagi sedih. Iya, kayak relate gitu. Lagu relate banget ya. Ini kata Siva nih. Aku rindu balik masa kecil, karena apa ya? Betul, masa kecil masih ada ibu yang manjain sama, yang ngangen ibunya ngacung. Iya lah, gua. Ini kata, lu pernah ngerasain nggak? Kalau misalnya gini, gua tuh pernah di suatu masa. Jadi, gua tuh searching lagu-lagu lawas zaman gua dulu apa gitu kan? Yang gua denger-dengerin. Gua dulu denger itu ya udah happy-happy aja. Tapi begitu gua dengerin sekarang tuh kayak, ya wah. Gila, ini lagu relate banget. Ini lagu gue banget ini, Bi. Karena gue mungkin ngerasa gini ya, penyanyi-penyanyi zaman dulu tuh karena belum ada sosmed, jadi dia benar-benar semua problem, semua rindu, semua apa tuh benar-benar diluapin saat itu juga dan jadi sebuah lagu. Kalau zaman sekarang karena serba kemudahan ya, akhirnya kan apa namanya? Ya udah kayak lagunya enggak se ini dulu, makanya gue berpikir gini. Kenapa lagu-lagu zaman sekarang lebih gampang lupa dibandingkan lagu-lagu zaman dulu? Lagu-lagu zaman dulu tuh sampai sekarang masih keinget ya, karena suasana, karena kondisi juga. Iya, pakai hati. Nah, dari Fatimah nih, keresahan yang sekarang makin resah adalah ibu bapak yang sakit-sakit tapi belum bisa kasih nafkah karena belum dapat kerjaan. Gak apa-apa. Bismillah. Allah tidak akan menguji kamu tuh di luar takaranmu. Sudah ditakar sama Allah, pasti kamu mampu. Bismillah. Asal kamu gak pernah ninggalin Allah, Allah gak akan pernah ninggalin kamu. Kata Ainun, ada band yang mana? Ada band tuh lo kayak gimana sih? Gue lupa lagu ada band. Gue taunya kangen band malah. Kangen band yang kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Ada band Pemain Cinta. Gak tau gue bener lagunya. Ada band yang mana sih? Gawelpan kuliah di Washington. Manusia bodoh. Ada band yang, oh, na 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 na, itu yang sama kita aku tahu tuh ya. Ayah denganlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Ku tak berjanji. Eh, rasanya punya ayah gimana sih? Gue tuh gak ini. Gue ditinggal papa tuh umur 4 tahun. Terus gue dibesarin sama mama kan. Jadi mama tuh sakit lama, harus lulus SMA, mama meninggal. Gue tuh beneran, bukan gelap, gue nanya beneran rasanya gimana. Maksudnya kayak, gue tuh kadang lihat teman-teman yang kita mau nongkrong nih, ah gue gak boleh, gue dimarahin bokap gue gitu kan. Gue tuh kayak selalu penasaran gitu loh, rasanya dimarahin seorang ayah tuh gimana, rasanya dimarahin seorang ayah tuh gimana, rasanya dilarang, rasanya dijaga, rasanya diperhatiin seorang ayah tuh gimana gitu. Punya ayah tapi fatherless, waduh ini Indonesia sih nomor 3 fatherless sedunia. Oh ini ya, karena wanita ingin dimati. Tahu itu. Oh gue mulai ingat nih memori ada band mulai kebuka nih. Cuman ya sejauh ini si itu Leto sih yang lekat banget dalam pikiran gue. Leto sama Andre and the Backbone itu lekat banget. Dari Anna Haryoko, saya dulu punya prinsip nyenengin orang lain. Nah, saat tugas akhir prinsip saya bergeser. Semua teman-teman pada kepencar, circle saya pun mulai sikut-sikutan, mudah sensitif, ngamuk-ngamuk sampai marahan. Aku mikir dong, kenapa sih dewasa nggak bisa seperti anak kecil yang berantem setelah itu baikan lagi? Kenapa harus ada drama-drama yang berlarut menyebalkan? Ya itulah realita kehidupan. Orang dewasa dihadapkan dengan situasi. Aku sudah dewasa. Aku gampang sensitif gitu. Oh Peter Pan. Noah ya. Sekarang Noah. Peter Pan ya lumayan. Cuma dulu semenjak, dulu kan suka Peter Pan kan. Cuma semenjak si siapa vokalisnya kena kasus skandal itu, gue dengerin Peter Pan dimarahin sama mama gitu. Udah gak usah dengerin Peter Pan. Lucu banget. Point of view dari anak cewek, alhamdulillah Jen, karena cinta pertama anak perempuan ya perempuannya, tapi mungkin gak relate ya. Ya belum tentu, kalau ayahnya ini ya, well ya, Ungu tuh yang itu gak sih jadi wakil wali kota vokalisnya. Tidak semua ayah bisa jadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Iya, lu pernah ngerasa gak ada cewek-cewek pikni yang selalu apa ya, kayak gampang banget dibaperin sama cowok. Ini yang ketakutan gue punya anak cewek, anak pertama gue cewek. Gue tuh selalu berusaha pokoknya kayak meratukan gitu kan, semampu gue, walaupun gue kadang kelepasan marah atau apa, cuman gue selalu mencoba gitu. Gue tuh takut gitu kan, karena dari ilmu psikologi yang pernah gue pelajari adalah cewek-cewek yang ayahnya gak bisa jadi pacar pertama buat dia gak dapet cinta dari seorang ayahnya, dia tuh akan gampang mudah dibaperin, akan mudah gampang digombalin sama cowok, akan mudah, pokoknya dia nyari sosok laki-laki di luar. Nah ketika, ya kalau dia dapat cowok yang mungkin sayang sama dia, tapi kalau dia dapat cowok yang belum halal aja udah ngajak pacaran lah, kemana, akhirnya sampai hamil duluan, itu yang bahaya banget. Apalagi cewek kalau udah cinta, gitu banget gitu kan. Kadang tuh, gimana gue ngomongnya ya, kadang tuh kita nyepelein, ah apain sih, gue gak butuh kasih sayang seorang ayah. Itu bahaya. Dan biasanya perempuan yang dapat cinta dari seorang ayahnya itu full gitu kan, full love, full heart, itu dia akan cari laki-laki yang gak sebarangan, yang minimal lu harus bisa kayak bokap gue lah gitu. Apalagi buat kalian yang cewek-cewek ya, punya anak, kalian harus bisa ngajarin anak perempuan kalian bahwasanya hero laki-laki yang dicintai pertama tuh ya adalah ayahnya atau suami kalian. Iyalah, seburuk apapun ayah tetap kehilangan lah, namanya juga orang tua. Pernah tengsin gitu minta jemput ke ayah, tapi karena gak deket mau minta siapa lagi. Nah itu maksud gue, kalau ada ayah dan anak yang benar-benar mereka bisa deket, benar-benar kayak pacarnya. Apalagi gini, gue tuh pernah lihat konten atau apa, gue lupa, pokoknya seorang ayah ini biasanya kan kalau laki-laki udah umur 30-40 gitu kan kayak, ah ngapain gue ngerawat diri, gini-gini aja. Akhirnya penampilan ayahnya tuh kayak perutnya gede, terus kayak apa misalnya, ya kayak gak ngerawat tubuh, rambutnya gondrong, brewok dan sebagainya gitu. Kayak yaudah ngapain ngerawat diri. Sampai kadang-kadang anaknya tuh malu gitu jalan sama ayahnya. Tapi gue pernah lihat itu, pokoknya seorang ayah itu ngerawat diri, bahkan dia skincare-an terlihat ganteng, bahkan sampai fitness gitu, supaya biar putrinya tuh ngajak dia jalan tuh nggak malu, kayak ih bokap gue ganteng loh, bokap gue ih itu hot gitu. Sampai teman-temannya tuh kayak teman-teman ceweknya itu, ih bokap lo ganteng banget gitu, dan bisa baper-baperan sama ayahnya gitu. Itu well banget sih kalau ada laki-laki yang bisa gitu. Gue aja berpikir gue tuh sekarang kayak mulai kayak coba ngerawat diri gitu kan, itu demi ntar anak gue. Jadi anak gue ketika udah SD atau udah SMP atau udah SMA gitu, misalnya dia mau nonton bioskop itu nggak sembarangan nyari cowok, tapi ya ngajak papanya lah, ngajak gue lah. Iya, apalagi anak cewek. Kata anak Ryoko, bapak gue nggak pernah marah, sekali marah serem. Marah nggak apa-apa sih, asalkan ada alasannya. Jadi kayak oh anaknya pulang malam nggak ada alasan, marah nggak apa-apa. Tapi lihat usia. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu 7 tahun pertama anak lakukan seperti dia, perlakukan dia seperti raja atau ratu. 7 tahun kedua perlakukan sebagai tawanan, 7 tahun ketiga perlakukan sebagai besti, sahabat. Bener banget, dulu waktu masih demen sama bergaul sama laki-laki cuma di chat aja baper. Iya, kalau cewek dapat kasih sayang dari ayahnya full, itu dia di chat cowok tuh nggak gampang baperan. Kayak apaan sih lu, gitu. Jadi lebih berhati-hati, kata Nana. Bagiku bapakku hero, walaupun ada saat itu di mana kita marah, tapi tetap aja beliau selalu bisa jadi pintu pertama buat jagain anaknya. Gue tuh pernah lihat konten di TikTok kalau nggak salah. Gue lihat di konten. Jadi gini, ada seorang bapak, dia itu manggil anaknya dari umur 2 tahun sampai gede umur 26 tahun itu masih sama. Jadi anaknya itu namanya Ayumpi kan. Dia tuh manggil anak ini, Ayumpi, sayang papi, sayang umi, gitu. Nah, gue tuh, karena gue terinspirasi kan, mungkin kalau Kak Ayumpi dengerin resting ini ya, namanya Ayumpi TikToknya, ya, gue tuh manggil anak gue gitu. Jadi gue, karena anak gue namanya Mariam, dan Mariam itu manggil gue sama istri adalah Baba sama Uma. Jadi gue kalau manggil Mariam gitu, Mariam, sayang papa, sayang Uma, Mariam, gitu. Jadi tuh kayak udah tahu panggilan saya. Terus kalau gue cuma manggil Mariam gitu, dia kayak bete gitu aja. Dia gitu. Dan itu gue lakuin karena gue, jadi supaya dia sampai gede kayaknya gue panggil gitu deh. Ayah meninggal di waktu aku umur 2 tahun. Alhamdulillah figur ayah diisi oleh abang. Gak apa-apa. Punya abang tuh juga kayak best lah. Tapi abangnya tuh pasti kuat banget. Anak pertama cuy. Siva, Jin, aku dengerin di sebelah Babe. Tengsin dikit gak apa-apa. Halo Be. Siva kalau nakal ini aja Be, suruh dijemur di pohon kelapa Be. Sweet banget abangnya. Kata Siva Anjelan, kalau solusi punya motherless-fatherless atau kurang divalidasi itu gimana Jin? Katanya bakal berdampak ya nanti kalau sudah menikah. Beneran ya? Gue malah, gue kayak gitu iya. Bahkan gue punya inner chat yang belum selesai. Gue biasanya sering ngobrol sama diri gue sendiri sih. Sebenernya ada bisa diselesaikan dengan terapi-terapi, hipnoterapi gitu gak sih? Tapi kalau gue sih lebih banyak ngomong sama diri gue sendiri. Jadi gue ngeluangin waktu. Biasanya kan orang-orang kayak kita ya, yang fatherless, motherless, punya inner child itu, kita biasanya kan kayak capek gitu kalau ketemu orang banyak, yang kadang tiba-tiba kita jadi introvert parah gitu. Nah gue biasanya ngeluangin waktu seminggu sekali tuh kayak gue menyendiri gitu, kayak gue ngobrol sama diri gue sendiri, gue peluk diri gue sendiri, dan gue ngomong kayak, gue mau validasi perasaan gue sendiri. Gue ngomong sama diri gue, Rehan, kamu gak apa-apa Rehan. Rehan kamu tuh udah hebat banget loh. Rehan kamu tuh udah gini loh. Gue ngomong sama diri sendiri, gue validasi. Dan gue bayangin kayak ada anak kecil di dalam diri gue, dan gue ngomong kayak gitu. Gue biasanya gitu sih. Lu bisa praktek kok. Ntar kalau bingung caranya, ntar gue jelasin. Ntar japri aja gak apa-apa. Dari Hira Hamada, pengen banget bisa dibanggain anak ke teman-temannya. Nih bapak gue keren. Bagus. Irinya aku sama bapak satunya sabarnya Masya Allah. Sementara anaknya setipis tempe. Setipis tempe gak apa-apa. Daripada setipis tisu. Kata anak, takut banget. Sebelum maghrib harus udah di rumah. Kalau out maghrib disuruh tidur sama nyamuk. Kalau zaman gue dulu tuh apa ya? Bokap-bokapnya teman gue tuh, lo tahu itu gak sih? Bentuknya kayak raket, tapi dia buat mukulin kasur. Nah itu tuh. Tapi biasanya bukan bokapnya, maknya. Bokapnya mah apa ngerokok aja menungguin anak pulang nah gitu. Kalau enggak misalnya nyokapnya ini kan keliling kan maghrib, ayo maghrib pulang lu gitu kan. Kalau enggak pulang gue gantung lu di jemuran lu gitu kan. Anaknya nangis kan gitu kan, gitu udah nangis, ntar bokapnya di teras sambil ngerokok ngopi, ngapain nak, dimarahin sama ibu ya, nah sini. Nah, bokap tuh suka gitu. Tapi kalau kita kurang ajar tuh marahnya lebih ngeri dari nyokap. Tapi kadang kalau nyokap kita galak, bokap tuh sudah jadi udah Tomah, udah nurutin anaknya, mesti gitu. Bokap gitu gitu. Gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah ngalamin sih. Mungkin kalau kalian relate. Aku nggak deket sama ayah. Tapi pas mama gak ada, aku jadi makin dekat sama ayah. Momen yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai jauh. Kata Siva, berarti babeku jago bikin anaknya anti-romantik. Apaan anti-romantik? Siva nulis di... Nih, Siva. Apa Siva Aswan ya? Penulis wet pet. Gak romantik gimana? Rangga baca. Apalagi nih. Kamu sering gak dihargai kah jerih payahmu sama ortu? Gimana kak, mau sebelumnya? Iya gimana nih, yang lagi ada masalah. Nah cewek emang gitu ya. Ya gitu. Kata Fatunia Asari, menurut aku bapak aku itu penentu karakter calon suami aku. Kenapa? Karena bapak aku paket lengkap. Paket internet. Kalau marah galak banget, mata yang melotot, aku aja takut. Tapi sering ketawa bareng karena lawak garing bapak. Sering juga makan masakan bapak sampai dulu. Gue belajar masak salah satunya biar anak gue selalu bangga. Bapak gue juga masak. Itu yang gue lakuin. Sama bapak. Bapak kamu sama aku sama. Beruntung banget kak. Oh, udah kita lanjut. Apa lagi nih? Relate. Wow, banyak banget ya. Sangat butuh penjelasan cara yang barusan Jen. Oke, ntar kita bahas di resting time selanjutnya. Lagi nih, jadi pelengkap ya, iya. Jen jangan buka kartu. Aduh, maaf, sorry. Lah emang penulis mau gimana? Ya. Tapi gitu sih. Lu pernah enggak sih kayak terima kasih sama diri lu sendiri gitu? Kayak lu jadi kayak lu diem habis sholat lah. Biasanya gua lu coba habis apa ya? Habis qiyamulail deh. Bagus kayaknya. Habis qiyamulail, lu pejamkan mata, konsentrasi, tarik nafas 5 detik, tahan 7 detik, keluarkan 8 atau 9 detik sampai habis. Jadi kayak tarik nafas dari hidung kan, 5 detik, tahan 7 detik, tahan nafas 7 detik, keluarin dari mulut sampai habis 9 detik. Lu bener-bener kayak keluarin sampai lu relax kan. Nah lu udah konsentrasi tuh antara sadar dan tidak sadar. Dipeluk, lu bayangin di dalam pejaman imajinasi kepala lu tuh, lu ketemu sama diri lu yang masih kecil. Lu bayangin sama diri lu yang masih kecil, yang dia lagi nangis di pojokan gitu kan. Terus lu datang, lu nyamperin dia, lu peluk dia, lu ngomong, hai aku yang masih kecil. Atau misalnya lu nama lu Garehan ya, hai Rehan kecil gitu kan. Makasih ya udah sekuat ini gitu kan. Makasih ya udah bisa sehebat ini. Kalau kamu gak setegar ini, mungkin aku gak akan jadi aku yang sekarang gitu. Thank you ya, makasih banget gitu. Kamu hebat, kamu kuat. Aku ngucapin terima kasih. Terus lu bilang makasih dan mohon maaf. Maaf banget belum bisa jadi versi terbaik. Maaf banget masih suka ke distract sama omongan lain. Maaf banget. Tapi aku terus habis itu lu kasih harapan ya. Tapi aku yakin kamu pasti akan gini. Lu kasih hope lu apa, harapan lu apa, wish lu apa. Itu lu coba. Apalagi lu sering-sering gitu kayak, wah, tenang. Kenapa gue milih habis qiyamulail? Karena qiyamulail tuh masa-masa dimana semua orang lagi tidur, lu bangun. Dan Allah juga turun di sepertiga malam. Lu minta apa aja ke Allah, Allah kabulkan. Itu, makanya gue saranin situ. Coba. Apa nih kata Sifat? Aku udah jenderal perlakuin putrinya yang manis. Aku masih suka iri. Aku padahal aku masih dekat banget sama babehku. Itu sebenarnya kenapa ya, Jin? Ah, masa? Emang gue manis sama. Emang gitulah harusnya seorang ayah. Yang penting kita berani aja. Ini saya sama babe lu ya, lu berani. Babe, ini sok imut gitu enggak apa-apa sama babe. Aku pernah kayak gitu tapi jadi hampir nangis. Ya itu, nangis. Nangis itu nangis yang sehat, bukan nangis yang toksik. Lu nangis kayak wah, gitu udah. Wah, udah flong gitu loh. Aku pernah kayak gitu, Jindra. Iya. Enggak. Ini kata Finik, ngucapin maaf, terima kasih buat sendiri itu kayak bangkitin lagi rasa optimis. Gini teman-teman, orang sekarang itu ngucapin maaf dan terima kasih ke orang lain aja jarang. Maaf ya, terima kasih ya, kayak oh kasih ya udah gitu. Bikin salah ya udah nggak maaf, nggak saya sorry gitu. Itu aja jarang, apalagi ke diri sendiri gitu. Kalau lu udah bisa ke diri sendiri, lu mungkin bisa nge-treatment orang lain atau pasangan lu juga demikian gitu. Gue ada lagu, lu boleh dengerin. Tak gue tulisin ya. Itu gue tulis tuh. Lah lagu itu biasanya gue gunain untuk nginget memori masa kecil gue. Terus gue kayak ngobrol sama diri gue sendiri. Itu yang gue tulis tuh. Someone to Stay, lagunya Vancouver Sleep Clinic. Lu coba dengerin ntar. Kalau misalnya lagi gue bukan nyuruh lu fokus dengerin lagu jauh sama Quran, enggak. Cuman kayak lu coba dengerin itu Buat mengawali terapi lu mau ngomong sama diri lu sendiri waktu lu kecil. Coba aja. Ada yang lulus lagi gak? Oh ini. Kata siapa nih? Kata Fatimah, aku tuh sama ortu gak deket. Nah, aku juga tipe orang yang gak banyak ngomong kalau sama yang gak nyaman. Nah, ibuku tuh kalau aku curhat, aku punya masalah kayak sakit, nanti dia bilang, ya kamu tuh kebanyakan tidur, blablabla, kayak gak ngehargai gitu. Jadi bikin malas mau ngobrol kan. Tapi aku tuh di sisi lain pengen ngobrol, pengen deket sama ortuku, pengen manfaatkan dan menghargai waktu sama-sama mereka sekarang ini. Iya, relate banget. Jadi kayak orang tua kita tuh kayak misalnya kita batuk pilek gitu ya, es terus lu gitu kan. Nah gitu, es terus gitu. Udah bilangin jangan minum es gitu kan. Padahal kita maunya gak digituin, kita maunya kayak, ya Allah anak solehnya bunda lagi batuk ya, sini bunda obatin. Besok lagi hati-hati ya. Kalau pokok Rasul mengatakan jangan berlebihan, maka berlebihan itu gak baik, ntar gak disayang Allah gitu kan. Gitu, misalnya gitu, itu kan lebih family itu, lebih keluarga gitu. Lu lagi capek-capek, lu bayangin ya, lu sekolah 8 jam, pulang sekolah lu lesnya 2 jam, berarti lesnya 2-4 jam lah. Oke, anggaplah 10 jam. Enggak 10 jam, 12 jam, gila. 12 jam lu sekolah les dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Pulang kan capek dong, lu pengen dong scroll-scroll dikit atau nonton drakor. Baru naruh tas, ganti seragam, buka HP. Orang tuh bilang apa? HP terus. Belajar kayak sana. Nah emang lu dari jam 7 sampai jam 7 malam tuh ngapain? Main ludo. Kan gak mungkin main ludo gitu kan. Lu emang main ludo? Gokil gitu. Enggak dong, masa iya? Baru kelar dari sekolah, baru naruh main HP. HP terus. Lah, dipikir lu di sekolah ngapain gitu kan? Jadi DPR, tidak tidur kan enggak? Jadi ketua partai, mati imek kan enggak gitu kan? Ya gitulah. Tapi online kemarin cukup nolong ya. Semua di HP, it's okay lah. Gitu. Kita tuh butuh dimengerti gitu loh. Tapi tau gak pelajaran yang berharga Fatimah dari apa yang kamu alamin? Kamu jadi paham Fatimah bahwasanya entar kalau kamu punya anak, kamu gak akan memperlakukan anakmu seperti itu. Itu ilmu yang mahal. Gue mungkin kalau gak digituin sama orang tua gue, gak mungkin gitu. Itu ilmu mahal. Bener. Gue punya teman-teman yang udah senior, udah nikah lebih dulu dari gue gitu. Dia nge-treatment anaknya keren banget. Ketika gue tanya, wah lu nge-treatment anak lu keren banget bro, berarti lu dulu keluarga cemara ya. Terus gue bilang, lah keluarga cemara gimana? Bokap nyokap gue aja begini. Jauh 180 derajat gitu. Ternyata itu tadi, dia gak mau anaknya ngerasain sakit seperti yang dia rasakan. Akhirnya dia mencoba mutus pola asuh mata rantai kayak gitu. Nah benar kata Nana lagi mudi nih. Karena kita udah tahu rasanya gimana, jadi gak mau anak kita ntar ngerasain apa yang kita rasain. Yap, setuju. Gitu. Begitu. Apalagi nih, keluh kesah hari ini. Amin, Jen. Tapi sekarang tuh cara buat ikhlasin itu semua susah. Iya. Gue tuh untuk mengikhlaskan masa kecil gue aja butuh waktu kok. Gue paham apa yang lu rasain, karena gue juga untuk mengikhlaskan itu juga butuh waktu. Dan waktunya lama tau gak. Tapi bersama dengan kita semakin sering ngaji, semakin ikut kajian, semakin belajar agama, semakin kayak apa ya bahasanya, yuk pokoknya melakukan hal-hal positif, terapi psikologi juga, itu bisa pelan-pelan kok. Gak harus sekarang semua lu ikhlasin, proses lah. Lu hargai aja prosesnya. Belajar dari apa yang kita rasakan, cukup di aku aja, kata Siva. Jangan sampai anak-anakku juga merasakan sepertiku. Kalau orang tua kita belum baik untuk kita, maka kita harus jadi ortu yang baik buat terus kita. Bagus, jadikan quotes hari ini. Keren banget, Siva, thank you. Tapi katanya mah parenting ortu bakal turun ke kita juga di awal dengan memaafkan ortu dengan pola asuh yang salah, terus kita belajar untuk dulu. Kalau gue yang gue rasain jadi orang tua ya, kadangkala pola asuh dari orang tua kita itu masih kebawa. Cuman itu kayak kita jadi punya filter, punya rem gitu loh. Sebenarnya kita kayak, oh enggak. Ini enggak boleh. Jadi kita punya gitu. Jadi udah mau keluar kan secara spontan kan. Tapi kita kayak, oh enggak boleh. Ini akan jadi gini. Nah gitu. Biasanya gitu, punya filter. Tapi kalau enggak diputus, kasihan cucu lu. Ntar lu punya cucu, anak lu punya anak. Kasihan tuh ntar. Tanpa berusaha parenting. Tapi masih aja ada rasa takut. Ya emang gitu, belajar parenting dari sekarang tuh gak ada salahnya. Lu belum nikah tapi belajar parenting tuh gak apa-apa. It's okay.
Udah maafin tapi gak bisa lupa. Gak apa, gak lupa ceritanya. Asal rasa negatifnya terlupakan. Nice. Ya, harus kita sendiri yang sembuhin. Kalau gak, bukan kita sendiri siapa lagi. Gue tuh punya gue tuh punya quotes. Quotesnya itu bagus banget. Dari Ustadz gua. Gua bukain ya. Gua bukain quotes dari Ustadz gua.
Bentar. Kok ketemu sih? Nah ini ketemu. Ketemu nih. Ketemu guys. Gua bacain ya. Ini quotes dari Ustadz gua. Namanya Ustadz Umair Khas. Jadi Ustadz Umair Khas itu pernah bikin quotes bagus banget. Quotesnya apa? Gua bacain ya. Perhatikan baik-baik quotesnya. Orang-orang pergi darimu karena Allah ingin merawat dan mengurus lukamu sendirian. Yang buruk sengaja Allah lepas agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang.
Gokil gak tuh?
Bagus loh ini. Jadi gue ini ya, gue ulang ya. Gue tulis aja ya. Ntar gue tulis deh. Orang-orang ingin pergi darimu. Gue ketik aja deh. Ketik ya. Ini dari quotes-nya Ustadz gue. Namanya Ustadz Umair Khas. Orang-orang pergi darimu. Orang-orang pergi. Udah kelarkah di sebelah? Nih gue dikte ya. Siapa yang mau jadi sukarelawan nulis silahkan ditulis. Orang-orang pergi darimu karena Allah ingin merawat dan mengurus lukamu sendirian. Yang buruk sengaja Allah lepas agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang. Ustadz Umair Khas. Pakai Z Khas. Z Umair Khas. Kecepatan. Oh ya, aku ulangin ya. Orang-orang, ini gua ulangin ya. Orang-orang pergi darimu karena Allah ingin merawat dan mengurus lukamu sendirian. Yang buruk sengaja Allah lepas agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang. Ustadz Umair Khaz.
Sip, dari Baiti Solehah. Sudah ternotet. Sudah ternotet.
Nah, tuh. Komplit nih Ustadz Umair Khas tadi itu. Bukan Humair. Ini yang bener nih.
Silahkan dinonton. Allah orang pergi darimu karena Allah yang merawat dan mengurus lo kamu sendiri.
Gurih. Itu beliau tuh, beliau adalah guru saya, Ustadz saya di Solo. Di sering apa? Pinter, dia penulis juga, jadi sering bikin quotes-quotes itu. Quotes-quotes yang sering aku apa pelajari dalam.
Oke. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat Jenderal sampaikan. Jenderal Solonya mana? Lawean?
Salamah Solo kah? Fatinah Mama, salam jenput Ustadz. Insya Allah pasti saya salamkan. Nah Ustadz Umair Khas ini, for your information aja, dia adalah adik kelasnya Ustadz Umar Mita waktu mondok di Darus Syahadah. Itu satu ini, satu ilmu, satu guru. Dia adik kelasnya, kenal deket beliau berdua juga. Itu. Nah itu teman-teman sekalian yang dapat Jenderal sampaikan. Kurang dan lebihnya Jenderal mohon maaf. Semoga teman-teman senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran semuanya. Ya, yang baik-baik deh buat teman-teman. Oh, Kartosuro. Siapa nih Kartosuro? Aku Purbayan. Apa Purbayan, Mbak? Kalau KTP ku Lawean. KTP ku tuh di Pajang Lawean, KTP ku. Tapi tinggalku sekarang di Purbayan. Purbayan tuh ya underpass itu, ke underpass ke selatan. Arah Gawok. Konek Gawok bablas nanti sampai rumahnya Siva di Klaten. Gitu ya. Oh, deket banget. Emang Salma mana rumahnya? Oh, makam haji tuh. Oh, makam haji. Buat tetangga kita. Terlalu sebentar ini mah. Mau yang lama. Yang lama nantilah. Aku tuh pengen bikin resting time tapi offline gitu loh di Solo. Tapi takut gak ada yang dateng. Minimal 2 jam gak sih? Janganlah. Saya gak mau mengganggu jam overthinking kalian. Duh, aku jauh sih Sidoarjo ya. Ntar main Jawa Timur. Online aja. Aku di Kaltim. Oh, tak samperin ke Kaltim. Wes. Ini udah lewat jam. Iya, ini kan sudah jam-jam overthinkingnya kalian. Masa saya menghalangi jam overthinking kalian? Janganlah. Overthinking adalah overthinking. Hidup overthinking. Hidup overthinking. Asalkan tidak insomnia overthinking. Terima kasih telah sampaikan. Perlu lebihnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.